Johnson. Për këtë çështje ka shkruar Rabaz Javadi Radios Evropa Lirë ndërsa për emisionin ton materialin e ka përgatitur Artan Haraçia.
Është pritur që të ketë reagim të ashpër nga presidenti turk ndaj zgjedhjes së Boris Johnson, personi që udhëhoqi fushatën për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian në krye të diplomacisë së Mbretërisë së Bashkuar, apo të paktën të kishte reagim nga ndonjë prej ministrave apo medjave të shumta besnike të Recep Tayyip Erdogan. Mirë po mediat turke, bile edhe shtypi opozitar, janë çuditërisht të heshtur rreth një pike të veçantë. Poezis 5 vargjëshe me fjalor 8 të rëndë që fletë se si Erdogan kryen marrëdhënie seksuale me një dhi. Në fakt, jo të gjithë se kanë thënë asnjë fjalë. Kryeministri turk Binali Yildirim është pyetur së fundi për këtë gjatë intervistës së dhënë për emisionin Hard Talk të BBC-s. Çfarë të them, e ndihmoft Zoti ta gjej rrugën e drejtë, ka thënë Yildirim. Asnjë koment nuk është bërë megjithatë as nga ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu apo zyrtarët e tjerë qeveritarë. Gazetat apo kanalet televizive turke e kanë raportuar lajmin se kë ka zgjedhur kryeministria re britanike Theresa May për sekretar të jashtëm. Gafet dhe komentet të rënda të tij të transmetuara në Turqi si Barsoleta për disa lider botror. Ata gjithashtu janë referuar qëndrimeve kundër Turqisë të Johnsonit, komente që janë në favor të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, një grup kryengritësish që Turqia, SBA dhe Bashkimi Evropian e konsiderojnë si organizat terroriste, me të cilën qeveria turke është në luftë që 32 vjet. Në muajin maj, Johnson e kishte fituar një gardë organizuar nga revista britanike Spectator për të shkruar poezinë më ofenduese rreth Erdoganit. Kjo ishte paraparë si kundërshtim ndaj përpjekjeve të liderit turk për të paditur një komedian televiziv gjerman i cili e kishte lexuar një poezi për liderin turk që edhe kancelaria gjermane Angela Merkel e kishte konsideruar si qëllimisht ofenduese. Para garës për këtë poezi, gjatë kohës kur fushata për mbetje apo dalje të Britanisë nga BE-ja kishte arritur kulmin, media turke ishin të ngazlyra, sidomos me origjinën osmane të Johnsonit. Boris Johnson është stërnipi Ali Kemalit, një gazetar i cili për një kohë të shkurtër ishte dhe ministri i brendshëm në Perandorinë Osmane. Përpos kësaj ekziston një heshtje befasuese rreth garës së revistës britanike dhe poezisë ofenduese të Johnsonit, e cila është publikuar nga pothuaj i gjithë shtypi britanik. Derisa poezia është lexuar mjaft edhe në Turqi, është befasuese se askush nuk u mor me të, apo nuk deshi ta përmend tregimin e poezisë. Heshtja në vazhdim edhe tani pasi Johnson është emëruar sekretar i jashtëm i Britanisë, është edhe më befasuese. A nuk arritën turqit që ta vërejnë këtë lajm? A ekziston ndonjë ndalesë bile edhe jo zyrtare në raportimin e kësaj poezie ofenduese për Erdoganin, të shkruar nga tash ministri i jashtëm britanik? A mos është kjo autocenzur pjesë e klimës aktuale të frikës që ekziston në media turke? Ndoshta kjo lidhet me frikën se mund të përballesh me gjykatën nëse ofendon apo sulmon dinjitetin e presidentit turk, ka thënë një gazetar i njohur i këtij vendi që ka folur në kushte anonimiteti. Nuk jam në dieni për ndonjë ndalesë. Është me vërtetë e çuditshme që askush nuk flet për këtë. E pranoj që edhe unë nuk flas për këtë gjithashtu. Është thjesht e turpshme dhe jo etike, më shumë për Johnsonin sesa për Erdoganin, ka thënë në fund ky gazetar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy lokacione në të cilat është gërmuar në kërkim të gjetjes së varrezave brenda kampusit universitar të Prishtinës në afërsi të kishës ortodokse serbe nuk kanë rezultuar me gjetjen e mbetjeve mortore, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë kryetari i Komisionit Shtetror për persona të pagjetur Prenk Gjetaj. Punimet në teren kanë zgjatur 2 ditë, kurse në lokacionin e tretë të dyshuar, prapar rektoratit të Universitetit të Prishtinës, gërmimet do të nisin ditëvën në vijim, ka konfirmuar Gjetaj. Gërmimet në kampusin e UP-s filluan më 13 korrik me kërkesën e Prokurorisë Speciale të Kosovës pas mbledhjes së informacioneve nga dëshmitarët. Është dyshuar se atje mund të jenë varrosur viktima të përkatësisë etnike shqiptare në periudhën e luftës në Kosovë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e ka dënuar, siç ka thënë, kërdin e pabesueshme në sulmin e Nicës, ndërsa ka thënë se Siria momentalisht është streha më e madhe në botë për terroristët. Kerry e ka bërë këto deklarat në Moskë, derisa është takuar me homologun rus Sergei Lavrov. Kerry gjithashtu ka thënë se bisedimet e një ditë më parë me presidentin rus Vladimir Putin kanë qënë serioze dhe produktive. Zëdhënësi i Putinit në Moskë, Dmitri Peskov, ka thënë se Kerry dhe presidenti rus nuk kanë biseduar për operacionet të drejt për drejta ushtarake në Siri. Kryeministrja Britanike Theresa May ka thënë se vendi i saj nuk do të fillojë bisedimet formale për largim nga Bashkimi Evropian derisa të gjendet një qasje britanike për këtë çështje. May ka bërë këtë deklaratë gjatë një vizite në Skoci, rajon ky që ka votuar në mas të madhe për të mbetur në Bashkimin Evropian. May është takuar me zyrtarën kryesore të Skocisë, Nicola Sturgeon, e cila ka thënë se ky rajon do të donte të gjente një mënyrë për të mbetur brenda bllokut evropian. Ajo pas referendumit ka thënë se është e mundshme që ky rajon të mbajë edhe një referendum për pavarësinë nga Britania e Madhe. Unë tashmë kam thënë se nuk do e vënë në përdorim nenin 50 për ndarjen nga BE-a derisa të gjejmë një qasje britanike dhe të gjejmë objektivat për negociata, ka thënë May para gazetarëve në Edinburgh. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar nga policia dhe komunitetet afrikano-amerikane të bëhen bashk, duke thënë se nuk duhet të mendohet me idenë ne kundër të tjerëve. Obama i ka bërë këto komente për televizionin amerikan ABC News. Ndasi tracoreve, ditëve të fundit kanë dominuar lajmet në SBA. Javën e kaluar një veteran afrikano-amerikan i ushtrisë amerikane ka vrarë 5 policë në Dallas në shenjë hakmarrje për vrasjet paraprake të 2 afrikano-amerikanëve nga vetë policia. Virusi Zika i përhapur në Perëamerikën Latine ka mundësi të shkatrohet gjatë 2 apo 3 vjetëve të ardhshëm, mbështetur në faktin se njerëzit zhvillojnë imunitet ndaj tij gjatë infeksionit fillestar. Lajmi i dhënë nga Reuters mbështetet në të dhënat e shkencëtarëve. Shkencëtarët, punat e cilëve është publikuar në revistën Science, vlerësojnë se infeksionet nga virusi i nxitur nga mushkonja do të përhapen aq shumë nëpër vendet e prekura saqë popullata do të zhvillojë imunitet ndaj tij. Kjo ndodh gjithmonë kur një përqindje e lartë të popullatës bëhet imune duke zhvilluar një imunitet në mënyrë natyrale apo përmes vaksinimit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, në platformat që sapo përmendëm mund të gjeni sot edhe emisionin e përjavshëm televiziv të Radios Evropa e Lirë Expose. Në këtë edicion kemi trajtuar zgjedhjen e kryeministrës së re britanike me Theresa May. Bashk këtu ndahemi, nga Praga juroj një fundjavë të këndshme.